Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Der findes et storbysamfund, som er fyldt med faste ruter og rutiner. Det er fyldt med venskaber, med møder og med måltider. Men for langt de fleste er det nærmest usynligt. I dagens Kraniebrud, der dykker vi ned under overfladen og ser nærmere på dette storbysamfund sammen med en antropolog, der over flere år fulgte en række ældre mennesker, som lever deres liv under overfladen. Eller på underfladen, som han kalder det. Så lyt med de næste 50 minutter, hvor vi taler om, hvordan livet hos ældre mennesker også kan se ud, og hvad vi kan lære ved at bringe historierne fra en usynlig gruppe frem i lyset. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kraniebrud. Og dagens gæst i Kraniebrud, det er antropolog Jon Dag Rasmussen, der er adjunkt ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet i København. Velkommen, Jon.
Tusind tak.
Jon, i dag der skal vi jo tale om din forskning som antropolog, hvor du har fulgt en gruppe mennesker over 4 år. Nu nævnte jeg lige det her med, at det er en gruppe ældre mennesker, men kan du sætte nogle flere ord på, hvem er det, du har fulgt?
Jamen, det er jo egentlig svært at sætte præcist ord på, hvem det er, jeg har fulgt. Det er mere en ret bred gruppe af mennesker, som er kendetegnet ved, at de stikker en lille smule ud, men ikke stikker så meget ud, at vi får øje på dem i bybilledet. Det er måske den hurtige måde at beskrive dem på.
Ja, så man kan ikke tale om en homogen gruppe, men når du siger, at de stikker en lille smule ud, men ikke nok til, vi lægger mærke til dem, hvad kan det så for eksempel være?
Jamen, så det er jo sådan et blik, man oparbejder gennem mange år, når man, som jeg arbejder på, har arbejdet på gaderne i årevis og snakket med de her mennesker og interageret med dem og fulgt med dem i deres liv. Men det er sådan nogle, det er jo ikke hus forbi sælgeren, som står ved Superbrugsen og er meget tydelig, men det er mennesker, som har små tegn, som er meget til stede i offentligheden, som bevæger sig på særlige måder, som bruger bestemte steder, og som har sådan et, man kan sige, et hverdagsliv, som er en lille smule skævt i forhold til det, man for tegnet kunne kalde normale ældre mennesker.
Ja. Og i din bog, Ældre på samfundets underflade, som vi også skal tale lidt mere om senere, der har du skrevet på baggrund af dit PhD-projekt, der beskriver du de her mennesker som ydersider, og som nogen, der lever på samfundets underflade. Og det nævnte jeg jo også lige i introduktionen til det her program. Men kunne du ikke lige tænke dig at beskrive de her to begreber, ydersider og underflade?
Jo, men altså, det er jo i virkeligheden bare for at komme omkring det der med, altså ydersideren er jo sådan en variation af noget, som er i den sociologiske forskning, hvor man taler om udsatte mennesker, og man taler om folk, som er outsider, og på den måde, og det er jo ikke som sådan, det er jo ikke som sådan meget tydeligt, det man kalder med sociologisk foretegn afviger, eller folk, som på den måde er meget klart ude af trit med det, vi ellers kan kalde det normale samfund, men det er folk, som på en eller anden subtil måde alligevel har den ene fod ude, eller begge fødder ude på en stille måde, eller altså på den måde folk, som ligger i periferien af det, vi ellers tænker, ældre mennesker er, og det, de hverdagsliv, vi tænker, ældre mennesker har. Og underfladen er så bare sådan en helt banal omvending af overfladebegrebet, vi tænker om. Altså overfladen er jo det, vi alle sammen kan se. Hvad kommer op til overfladen, når vi slipper noget, der flyder på bunden af en swimmingpool, så kommer der noget op. Underfladen, det er alt det. Altså det der liv, jeg har fået lov og er blevet givet lov til at følge gennem flere år med de der mennesker, som det er det, der foregår lige under, der hvor vi ikke rigtig som de mennesker, vi er flest i København, hvor jeg har arbejdet, er i stand til at se, hvad der foregår.
Ja. Og de her mennesker, du har jo talt med over 100 mennesker, og fulgt dem over en årrække. Men er der, og det er jo selvfølgelig også forskelligt, men hvordan er de havnet på det, som du kalder samfundets underflade?
Jamen det er sådan noget, folk altid spørger mig om i virkeligheden. Og folk vil, det er jo meget sådan oplagt at sige, hvordan er folk havnet der, og hvad kan vi gøre for dem og alt det der, men det er jo mange forskellige historier, som sagt, at det er en broget flok, så det er mange historier. Jeg er ikke gået sådan, hvad kan man sige, psykologisk ind i, det har jeg slet ikke baggrund til, og heller ikke interesseret i, men jeg har mere i, hvorfor de er landet, hvor de er landet, kan man sige, men jeg er mere gået til dem der, hvor de lever deres liv, og i det der, det fænomen, som er det der med, at vi ikke rigtig ser dem, at de cirkulerer, de er alle vegne og ingen steder, og altså, man kan sige, jeg er mere sådan, så hvad der præcis gør, at det kan være sådan nogle ting, som at konen dør, at man bliver uvenner med børnene, at altså forskellige, jeg har jo hørt mange forskellige historier, man er ikke som sådan gået ind i at forklare, og være meget klar på, hvad det er, der gør, hvad var grunden til, at du landede her, det er tit mange samvirkende ting, og som jeg også skriver flere steder i bogen, formidlingsbogen der, så når livet i forvejen er en lille smule skrøbeligt, så skal der nogle gange overraskende lidt til at ryste folk ud af kurs. Det er jo ikke, fordi det er lidt, når ægtefællen dør eller alt muligt andet, men nogle gange er det samme, flere samvirkende små ting, som gør, at bang, så skrider hverdagslivet ud, og så kan folk ikke komme tilbage.
Ja, men i 4 år har du altså fulgt ældre på underfladen af samfundet. Men hvordan kommer man ned under den her overflade som antropolog? Det skal det handle om nu. Du lytter til Radio 4. Og Jon Dag Rasmussen, som jeg nævnte før, så var det jo dit PhD-projekt, hvor du fulgte den her store gruppe af ældre. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig allerførst, hvorfor kastede du dig over det her projekt? Fordi det lyder svært, og det skal vi også tale om lidt senere. Det lyder svært at komme ind i den her gruppe. Så hvorfor synes du, at det var et vigtigt projekt at gå i gang med?
Jeg vil næsten sige det på den måde, at det blev vigtigt, for jeg lavede et kort, altså det vi som, når man tænker antropologisk, et kort feltarbejde på 3 måneder i et værested, blandt andet et værested, som var tilegnet det, de kaldte socialt udsatte ældre. Og hvor der kom en masse mennesker, der havde en del af deres hverdag der. Og det, som bare sådan blev helt tydeligt igennem de der 3 måneder, det var, når jeg talte med folk, og når jeg sad med ved bordene, og der var kaffe og sådan noget der, og deltog i det liv, der var i det værste, at folk kom altid et sted fra. Selvfølgelig, de kom hjemmefra, men de kom også fra gadehjørner, bestemte gadehjørner, de kom fra værtshuse, de kom fra væresteder, de kom fra genbrugsbutikker. Og på en eller anden måde, så gennem de der 3 måneder, opdagede jeg bare sådan, hallo, hvad er det, der sker her? Der er et eller andet her på spil. Hvorfor kommer alle de der mennesker? De kommer alle mulige andre steder. Nogle af dem kender hinanden andre steder fra, refererer til den samme maskandiser, hvor nogle af dem kender, enten kommer aktuelt, eller er kommet i løbet af deres liv. Nogle af dem kender hinanden fra et bestemt gadehjørn. Hvad kunne man få lov at følge med på det her? Og så var jeg så heldig at få lov at lave et PhD-projekt, hvor jeg kunne tage den viden med fra det værested der, og ligesom få lov at følge med, hvilket jo så også er risikabelt. Jeg aner ikke, hvad jeg finder, eller hvad det bliver til. Jeg har kun nogle historier, jeg har en fornemmelse, man kan sige, sådan et hunch af, at der sker noget her. Men jeg fik lov at følge med igennem mange år på det, som jeg så resulterede i det arbejde.
Ja, altså hvilke overvejelser gjorde du dig som altså antropolog i forhold til, hvor meget du skulle deltage og observere, måske særligt inden du skulle være de her 3 måneder på et værested i første omgang, altså dit første møde med værestedet og de mennesker, der kom der?
Den måde, jeg arbejder antropologisk på, og som mange af os arbejder antropologisk på, er jo, at vi har sådan en grundlæggende åbenhed over for det, vi kaster os ind i. Man kan sige, at man har en projektformulering og en projektidé, indtil man møder den verden, man arbejder i, og så er man nødt til at justere og finde ud af, hvad det der foregår og sådan noget. Så på den måde, mødte jeg folk ret åbent, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har lige lavet et kort feltarbejde, hvor jeg også har haft utrolige ting ud af at møde folk ret åbent, tale med dem om, hvad de oplever, hvad deres liv er, hvor de lige er, hvad det er, der er vigtigt for dem, og så tage det derfra på en eller anden måde langsomt, stille og roligt, tålmodighed, ro, venlighed. Og så en udtalelse, vedholdenhed og stædighed er virkelig afgørende elementer i. Og så ligesom det der med at angribe det åbent, gå til den verden, man studerer åbent, og følge med så meget man kan.
Ja. Altså i bogens indledning, der skriver du, at man, når man studerer mennesker i udsatte positioner, er forpligtet til at udbrede sin viden ud over den akademiske kreds. Hvorfor følger den her forpligtelse med?
Jeg vil sige, at det er en dobbelt forpligtelse, fordi de mennesker, jeg har fulgt her, er ret sårbare. De er alle sammen med det, man kunne kalde, for jeg før har kaldt systemforskrækket, og faktisk ret bange for alt, hvad der kommer. Så udover, at jeg skulle overbevise dem langsomt med ro og tålmodighed og venlighed om, at jeg ikke var ude på at udlægge dem på nogen dårlig måde, så kommer den viden med en pris. Altså den viden, når man arbejder med folk, og særligt på den her måde, hvor de kommer tæt på mig, jeg kommer meget tæt på dem, så kommer den viden med en pris, og man ruder jo, uanset hvor nænsom og rar og, og etisk reflekteret man er, ruder man jo op i folks liv og forstyrrer deres hverdag og ændrer på ting, sætter nye tanker i gang hos dem, de sætter nye tanker i gang hos mig. Så på den måde kommer den der type arbejde altid med en eller anden form for pris. Og den pris, synes jeg ligesom, kræver, at man løfter, at man løfter arbejdet op, og det kan ligesom, at de erkendelser, der bliver skabt, kan blive forhåbentlig anvendt, eller om ikke andet være perspektivskabende bredere i samfundet.
Så det ikke kun er for den akademiske inderkreds, men det er noget, som resten af danskerne også kan få glæde af?
Ja, lige præcis. Og også eller de mennesker, som er... Ja, lige præcis. Men også de mennesker, der arbejder med folk på den her måde. For der er jo rigtig mange, der gør mange gode ting, og der er rigtig mange, der gør mindre gode ting, og der er værre steder, der bliver lukket, og nogle af de der vigtige steder forsvinder. Ikke? Eller sådan, så det er det der med, både arbejdet kommer med en pris relationelt, kan man sige, for de der systemforskrækkede mennesker, men man er også nødt til at vende det til ligesom at være deres advokat, tænker jeg, at være en advokat for de her liv. Løfte dem op, så de bliver synlige på en eller anden måde, men også forhåbentlig gør, at det kan blive bragt til anvendelse på en måde, som kommer folk til gavn i sidste ende.
Mm. Du fortalte lige før, Jon, at du har brugt, hvad skal vi sige, stædighed, vedholdenhed og venlighed, åbenhed i dit møde med de her over 100 mennesker, som du har talt med. Men hvad gjorde du helt konkret? Altså... Jeg tænker, at hvis jeg nu satte mig ind med min computer eller min notesbog ind på et værested og begyndte at hilse lidt på og drak mig en kop kaffe, at folk de ville være sådan et, hvem er det? Hende har vi ikke set før, og hvad laver hun dog der med sin notesbog? Hvad gjorde du helt konkret for, at folk ikke skulle, du siger, de er forskrækket af, synes de er bange for det her system, ikke? Mm. Hvordan gjorde du dem trygge ved dig som antropolog?
Ja, det var ret svært at sige og forklare så meget om det, for det er jo, sådan en lang erfaring med at møde mennesker på den måde, men også, og på den måde er det faktisk ret svært at reflektere over og ligesom at beskrive, hvad det er, man gør. Men det er noget med at gå langsomt til det, sådan en fingerspids fornemmelse for, hvornår man kan kontakte folk, hvordan man kan kontakte folk, hvordan man starter en interaktion og en samtale op, hvornår man skal trække sig igen. Altså helt, med de her mennesker er det helt langsomt arbejde. Det er et smil til at starte med. Det er at stå i køen og vente på kaffen sammen. Det er at sidde lidt i gården på værestedet og hænge lidt på et parkområde, for det er jo sindssygt svære steder. De der parkområder for eksempel, ikke, hvor jeg har arbejdet meget på, hvor folk har skabt en eller anden form for uformel institution, de er virkelig svære. Det er virkelig svært at tale med folk der, som kender hinanden på alle mulige krøllede og indviklede måder, og så står man der i periferien og skal prøve at blive en del af det. Det samme på værtshusene, hvor det er de der, om formiddagen er det utroligt, altså det er utroligt svært at komme i gang. Men man kan sige, så for også fordi de der mennesker meget har kendt hinanden, og jeg har fulgt med dem, og jeg har det ene bekendtskab har ledt til det næste og sådan noget, så har jeg også været heldig at få en historie, der løber foran mig nogle gange, eller om ikke andet en reference at sige, jeg kender Hans over fra den og den sammenhæng, jeg vil egentlig gerne snakke mere om, hvordan I gør, eller altså på den måde bruge hvad der er hele tiden, er forhåbentlig er det der heldigvis er blevet gode historier om sådan en feltarbejder, der render rundt og er nysgerrig.
Ja.
Hele tiden bruge det aktivt, og så være tålmodig, vide hvornår jeg skal trække, man skal trække sig, være venlig, give noget af sig selv også er altid vigtigt, ikke det der? Give noget af sig selv for at få noget af andre, det er nogle af de vigtige ting.
Ja, og du er jo virkelig kommet tæt ind på livet af flere. Altså, i bogen bliver det jo også beskrevet, hvordan du besøger folk hjemme i deres lejlighed, for eksempel, eller sidder og snakker med dem det sted, de allerbedst kan lide at være. Og de fortæller dig jo om deres liv. Oplevede du, at det var... Altså, når man først fik personer på tomandshånd, og man ligesom havde overvundet, fået trygheden ved det, ikke? At der var en lyst til at fortælle om livet, om deres liv?
Ja, utrolig meget, altså virkelig meget. Og alle mennesker har jo lyst til at fortælle om dem selv og formidle sig selv. Og hvis man har tid til at lytte, mange af de mennesker er ikke nødvendigvis, møder ikke nødvendigvis så mange, der har meget tid til at lytte. Eller, altså, så jeg oplevede virkelig meget, altså, som du selv siger, når de der barriere indledende, når relationen er etableret, og man er hjemme i køkkenet hos den ene, og sidder på værtshuset med de andre og sådan noget, ja, i maskendisseriet med den flok, der er der, så er det lyst til at fortælle, altså lyst til at videregive og give af sig selv, fordi jeg også, som sagt, giver mig selv, ikke? Eller, det er den der byttehandel hele tiden.
Ja. Inden vi skal videre og tale lidt mere specifikt om nogle af de folk, du har mødt, og hvad de har fortalt dig, Jon, så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi du sagde, at jamen, der er ikke nogen løsninger i dit PhD-projekt eller i den her bog, du har skrevet efterfølgende. Og der er heller ikke nogen sådan psykologisk forklaring på, hvordan er de havnet i de her situationer. Så hvorfor var dit PhD-projekt og bogen også, hvorfor er det vigtigt at få det her ud til os og bruge 4 år på at følge de her mennesker?
Jamen altså, som lidt sagt før, ikke, så er det jo meget vigtigt for mig som antropolog og forsker. Mit primære mål er altså at tilvejebringe viden og indsigt i de der særlige liv, det jeg kalder underfladens liv, og de livsmåder, som karakteriserer de mennesker, usædvanlige ældre. Og ligesom at få løftet den op og få beskrevet, at jeg synes, det er dybt interessant, at vi lever i et samfund, som er sådan på så mange måder så velordnet og så på mange måder rationelt og ordentligt og godt, og hvad man kan sige om det, uden at blive alt for normativ. Men vi lever i et samfund, hvor man tager så meget af hinanden, men stadig er der jo altid hjørner og kroge og sprækker, hvor vi ikke ser. Vi ikke kan se ind i, og ikke kan se ned i, hvor der foregår ting, vi ikke ved, hvad er for noget. Og jeg synes, som mit primære mål er, som forsker, at løfte den der viden og prøve at skabe noget af det, som vi ikke er klar over. Altså, før i tiden tog man til Papua New Guinea. Nu kan vi studere vores egne samfund, som vi tror, vi kender ret godt. Der er jo altid noget at opdage. Der er altid noget at, og her er der reelt nogle mennesker, som faktisk kan hjælpes, selvom jeg ikke ønsker at gøre det og ikke kan gøre det. Med min faglighed, så kan jeg løfte den der viden ud og op og ligesom sige, har jeg noget her, vi kunne tage os af? Har jeg nogle mennesker, der faktisk kan hjælpes, men som ikke kan hjælpes af de eksisterende tilbud og initiativer på den måde, fordi de fungerer på en bestemt måde?
Og nu skal vi altså høre lidt mere om, hvad det var for nogle billeder, der tegnede sig af de ældres liv på underfladen i Jons forskningsprojekt. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med Kraniebrud, der er Radio 4's videnskabsprogram. Og i dag der dykker vi ned under overfladen i samarbejde med antropolog Jon Dag Rasmussen, der over flere år har fulgt en række ældre mennesker i storbyen, som måske ikke lever det liv, vi oftest forbinder med det at blive gammel. Jon, noget af det, du beskriver i din bog, det er de ældres ruter og rutiner i hverdagen. Og en af de ældre, du har fulgt, det er Frank. Og Frank, han har nogle faste ruter, som han tager nærmest hver dag. Han har 3 væresteder, som han besøger. Østlig, som han besøger om formiddagen. Vestlig, hvor han spiser frokost. Og sydlig, hvor han så spiser aftensmad. Og i bogen, der er der et lille udpluk fra en samtale, du har haft med ham om de her steder og rutiner. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at læse op her. Og det er dig, Jon, der starter med at spørge, og hvad så efter sydlig, når de lukker? Og så svarer Frank, ja, så kører jeg hjem, og så sidder jeg og ser lidt tv-avis og sådan. Og så cirka kl. 23:30, så ligger jeg ned, og så begynder man forfra igen, når jeg vågner, ikke? Jon, og hvordan så i weekenderne, når der ikke er åbent på østlig? Ja, så i sommerperioden, der kan jeg om lørdagen gå ned og gå på loppemarkedet, hvor man går og kigger lidt et eller andet sted, og sådan noget i sommerperioden. Men i vinterperioden, der prøver jeg sådan lige at slappe lidt af i lejligheden. Går måske en tur der om morgenen, og til klokken bliver 11, og vestlig åbner. Så kan jeg tænke, at nu kan jeg tage derud og sådan. Det er det, mine dage går med i øjeblikket. Og Jon, jeg synes jo, det er hele beskrivelsen af Franks ret, altså virkelig, virkelig faste rutiner, nærmest til klokkeslættet jo, er utroligt sigende. Hvad oplevede du, at de her faste ruter og rutiner betød for de ældre, du talte med?
Altså særligt for Frank her, som jo selvfølgelig ikke hedder Frank, det er jo et navn, han har givet, men betød det jo, at han kan skabe struktur meget. Han har ikke nødvendigvis noget struktur, han refererer ikke automatisk til andre mennesker i sit private liv, men han skaber struktur ved at skabe de ting, som vi andre nogle gange er tænker er forfærdeligt. Det er ikke alt det der, vi skal hele tiden. Han har ikke noget og skaber derfor et indhold i sit liv ved at gøre bestemte ting, komme på bestemte steder, hvor han kender nogen, hvor han kan. Han spiser også mad på de der steder. Det er så meget, det er virkelig sådan Det er virkelig gennemgående systematik, og det har han brug for. Han kommer fra et arbejdsliv og har arbejdet meget og været glad og været investeret i fagbevægelse og sådan noget. Så han har brug for at, sådan ligesom at mime og reproducere, skabe sig en ny orden på en eller anden måde, som han kan indgå i, og han gør det meget alene. Altså det er sådan, jeg synes, det er meget sigende for den der måde. Det er selvfølgelig varieret fra de mennesker, jeg har talt med, men mange af dem gør det der, og de kan ikke være i deres lejligheder. De føler sig ikke tilpas, der er ikke rart at være, de kan komme og sove, men de kan ikke være der, de kan ikke bo der, de føler sig ikke hjemme på den led der, så de er nødt til at spinde en rutine i byen, de er nødt til at tage steder i brug, tage ruter i brug, tage bevægelse i brug, der er også noget restløshed, ikke? Der er det der sådan, det handler meget om at skabe sig et indhold, som ikke er givet på forhånd, fordi de er ret alene alle sammen, eller de fleste af dem.
Ja, fordi i det, jeg lige har læst op, der siger Frank også, at om vinteren, så prøver han at slappe af i sin lejlighed om lørdagen, ja. Når værestedet Østlig er lukket her om morgenen. Altså, er det så, hvad er det for noget, det her med, at du siger, at det også er en generel ting, at de fleste ikke kan slappe af i deres hjem, så hjemmet bliver egentlig bare en... Det er et sted, man sover, og ikke andet.
Ja. Ja, det er jo ikke, fordi hjemmet er uvæsentligt overhovedet. Det er jo vigtigt som sådan, og det er ikke, fordi de kunne være det for uden. Men min pointe er jo ligesom det der med at prøve at sige, at der er ikke bare et hjem, og det gælder nok os alle sammen i en vis forstand, men særligt for de her ældre mennesker, er der ikke bare et hjem, men der er en række hjemsteder, så på en eller anden måde, så bliver det en sådan et patchwork af steder, som udgør den der hjemfølelse. Så det er der, de prøver at finde, at utålmodighed, uro i kroppen på en eller anden måde, noget at komme ud til.
Mm. I bogen, der beskriver du også, hvor stor en udfordring det så kan være for de ældre, når de ikke kan følge deres ruter og de her rutiner. Erik, en anden mand, du har fulgt i projektet, du beskriver, at han flytter tilbage til en lejlighed i udkanten af København, og der er ikke elevator, og han kan ikke bruge trapperne. Så han er med et afskåret fra både sine faste rutiner, men også sine bekendtskaber. Og han siger bogstaveligt talt, det har du også skrevet i bogen her, jeg kan ikke overleve i den lejlighed, jeg dør af at være der. Og det er jo, det lyder jo virkelig ikke rart at være fanget i den, når man ikke kan gå ned af trapperne. Men du beskriver det lidt senere i bogen som, at være for den her gruppe mennesker, det er at være tilgængelig. Hvad er det, du mener med det?
Jamen, der mener jeg det der med, at de har koblet meget af deres selvforståelse af deres liv, og hele deres sociale liv er koblet op på evnen til at kunne komme ud og møde mennesker. Og særligt for ham, jeg kalder Erik, han er en utrolig, utrolig socialt menneske, skaber sig relationer alle vejen, og det med, at han lige pludselig er fanget i den der lejlighed, uden at kan komme ud. Han kan ikke engang nå ud og hente den mad, som står til ham på måtten, den som ikke, altså som står i flere dage, da jeg kommer for at besøge ham. Så det der med, han kan ikke række ud efter andre lige pludselig. Og jeg har så også set den ting, altså det er jo forfærdeligt, at han er spærret inde der. Jeg har også set den anden vej fra, når folk forsvinder fra gaden, og bliver indlagt på grund af sygdom eller på alt muligt andet. Lige pludselig så er de væk. Og det der med at være, er at være tilgængelig, det er hele den der måde, det sociale liv blandt de mennesker er konfigureret på. Hvis man er der, så findes man. Hvis man lige pludselig er revet væk fra bevægelsen, fra ruterne, fra værestederne, fra gadehjørnerne og de steder, man ellers kommer og har samkvem og liv delt med andre. Hvis man er væk, så er man der ikke længere. Så findes man ikke. Og det lyder måske sådan en lille smule spekulativt, men det er faktisk sådan, det er meget sådan, det er.
Er det også sådan, det bliver oplevet for dem, der så står tilbage? Altså hvis man, dem, der så er på værestedet for eksempel, eller værtshuset, eller gadehjørnet, eller hvad det kunne være, og tænker, nu er Erik pludselig stoppet med at være her. Altså hvordan forholder gruppen sig til dem, der ikke er der, fordi de er indlagt, eller fordi de ikke kan fysisk komme ud af deres lejlighed?
Tit så er det jo sådan, at de ikke engang, altså fordi meget af det der er også sådan et uformelt liv, for eksempel på værtshuse og på værested også nogle gange, så folk de kan ikke engang nødvendigvis ringe ned og sige, jeg kommer ikke, jeg er indlagt. De forsvinder bare. Og det der sker på for eksempel værestederne og på værtshusene og på parkområderne og sådan noget, det er, at folk spørger hinanden. Altså det er meget tydeligt, når folk er væk, så er det den der med, ved du egentlig, hvor Janne er henne? Jeg har ikke set hende. Og lige så snart, at folk er væk, fordi der er så meget død, og fordi der er, som vi kommer til at tale om senere, der er så meget død, og der er så meget ulykke, og der er så mange voldsomme historier på en eller anden måde i det miljø, eller blandt de mennesker. Så lige så snart folk er væk, så er der en optegnet en fare af, er der nogen, der er død? Er der nogen, der kommer alvorligt til skade? Fordi de er væk. Altså, så det er sådan, jeg har ligesom set det der fra begge sider. Ikke? Både hjemme i lejligheden, hvor man lige pludselig ikke længere har, altså, Erik der ikke kan komme ud, men også på værestedet, hvor folk søger hinandens råd. Hvem er hvor, og hvad sker der? Hvorfor er han her ikke? Eller, så det er meget sådan tydeligt.
Ja. Nu nævnte du lige Janne. Og det er jo det første kvindenavn, vi har hørt i den her opremsning af forskellige navne. Var der generelt, altså når jeg tænker på væresteder, på værtshuse, også parkbænke osv., så er det oftest mænd, jeg forestiller mig. Var det også det billede, du fik, da du så var ude de her steder?
Ja, det var meget. Altså værestederne havde flere kvinder, men det var meget færre kvinder. Og jeg har ikke sådan på den måde jeg har ikke et konsistent bud, eller sådan, jeg har ikke en forklaring på, hvorfor det er sådan. Men det var meget af dem, jeg mødte, som selvfølgelig også handler om, jeg selv er mand. Det handler om de steder, jeg opsøger. Og der er også væresteder, som har tilbud, måske målrettet lidt mere kvinder i den generation, ikke for sådan at kønsgeneralisere, men så er der måske nogle strikkeklubber. Jeg tror bare, at kvinderne måske i den aldersgruppe er bedre til at søge hinanden og skabe initiativer på egen hånd, men også at bruge dem, der er, hvor mændene er mere, hænger mere løst, måske. Jeg ved ikke, om det er en generationsting eller sådan, men det var i hvert fald meget det, jeg så. Ja. Så det var meget mænd, og det var meget mænd, jeg har talt med mest, men også kvinder. Altså, der er også et par, som du siger, kvindenavne i bogen.
Ja. Men det var bare, det slog mig, at der var en overvægt af mænd, som du har talt med, og jeg tænkte nok, at det var en form for afspejling af de mennesker, du rent faktisk også havde mødt de her forskellige steder. Men det er altså ikke kun de her ruter og rutiner og muligheden for at komme ud, der betyder noget. Det gør også de steder, som de mennesker, du taler med, de tager ud til, og de muligheder, som de her steder giver. Mm. Jon Dag Rasmussen, i din bog og i din forskning, der taler du også om nogle særlige steder, altså steder, der betyder noget særligt for de ældre. Og nu talte vi om før, at hjemmet er ikke kun det sted, man sover, men kan også være nogle andre steder, man opholder sig i løbet af dagen, tager til i løbet af dagen. Hvad er det for nogle steder, du oplevede, at de her ældre, de synes var særlige for dem?
Jamen, det er jo meget de steder faktisk, hvor de kan etablere tryghed, og det kan handle om mange ting. Det kan både være parkområderne, som har det lidt mere sådan, der stod folk meget og var meget på bænke og i nærheden af hinanden og i nærheden af det flow, der er i byen, men det er også værre steder, som sagt, at det er gadehjørner ved for eksempel købmænd, hvor man kan få sig en øl eller sidde ude foran på en af de der depotkasser, som er meget sigende for de københavnske købmænd, eller mælkekasser, man trækker ud og sådan noget der. Men det er også sådan en større gadekryds, genbrugsforretninger i de der værtshuse, jeg har talt meget om. Og det handler meget om tryghed. Det handler også meget om at... Ja, fordi jeg prøver at sige, at det, der sker, det kalder jeg for ad hoc socialitet. Ikke? Og det er en meget stedbunden socialitet. Det handler ligesom om, som vi talte lidt om før, at man er sammen, når man er på de der steder. Socialiteten udspiller sig på de steder. Vi talte om før, når man ikke er der, så er man der ikke. Så findes man ikke, og så er man heller ikke social, selvfølgelig. Så meget af... at det sociale liv er bundet op på de steder. Et spisetilbud i en kirke, hvor mange af de mennesker, jeg kender fra gaden, samledes en gang onsdag eftermiddag til et billigt måltid, og hvorefter de så igen spredtes ud i byen som sådan et... Jeg kunne se linjerne for mig, da jeg arbejdede med det. Altså, han skal derhen, hun skal derhen, og også grupperede sig i det der spisetilbud, alt efter hvor de kom fra. Ikke? Dem fra det ene værested sad meget ved det bord, og så var der andre, og... Så på den måde, så er de der altså stederne er vigtige, fordi det er der, socialiteten udspiller sig. Det er der, man går hen, og det er der, man sådan har de der både meget tætte forhold til hinanden, men også nogle det der udefra set kan ligne perifære forhold, men som er utrolig vigtige, når man lærer at forstå, hvor lidt de der mennesker har at gøre med andre mennesker socialt, og hvor meget lidt kan betyde, hvis du forstår, hvad jeg mener, hvor meget lidt interaktion, hvor meget det med at sidde på et værtshus ved et bord, og høre småsnakken, snakke lidt med bartenderen, veksle en bemærkning om vejret eller en nyhed til en af dem, der sidder ved et andet bord. Og de der små ting kan betyde utrolig meget. Så det med stederne, de er særlige, fordi de betyder at man kan komme i nærheden af andre og interagere og være social med andre på de måder, der nu er mulige.
Ja, ja, og du nævnte i den beskrivelse lige her noget omkring tryghed, der var de her sociale måder at være sociale på, og også noget økonomi, altså det er godt et billigt måltid, man kan få. Men jeg kom også til at tænke på sådan noget som stigmatisering. Altså hvis man sidder på en bænk i en park eller ved et gadehjørne, kan der så ikke også være, verden omkring en bliver en større del af det, eller kan det ikke også skabe noget utryghed hos dem, at de ikke sidder inde på værestedet eller værtshuset og sådan lidt i ly for andres blikke?
Nej, ikke nødvendigvis, fordi nogle gange er det også det der. Jeg kendte for eksempel en mand, som om vinteren sad han på et værtshus i nærheden af et stort gadekryds i København og kiggede ud af vinduet. Om sommeren, når han kunne, sad han udenfor på bænken ved det der store gadekryds, hvor han også ligesom næres af, hvis man kan få det udtryk, næres af forbigående mennesker, lyden af trafik. Altså det er ligesom, jeg har prøvet at arbejde lidt med den der idé, som er sådan lidt langhåret, sådan noget, men også at være op. De bliver opløser sig selv i byen. Ikke? De har været en del af byen i så mange år, og på en eller anden måde, så bliver byen en forlængelse af dem, så på den måde er særligt ham her var sådan et eksempel på, at han sad der i som dårligt gående ældre mand ved en bænk på et gadekryds med et totalt forbipasserende flow af mennesker, cyklister, trafik og børn og voksne og ældre og alt muligt andet, men var en del af det på en eller anden måde. Jeg tror egentlig ikke som sådan, det var. Selvfølgelig skæver folk til nogle af der nogle skæver til en, og andre kan finde på at komme med en bemærkning, men jeg følte ikke, at der var ikke stigmatisering på den måde der. Det var mere et spørgsmål om for særligt ham at være til stede i det der byrum, og tage det hele ind, altså alt fra trafikos til fornemmelser til små samtaler, der blev vekslet på vej forbi ham. Altså det var noget med at høre til os, altså, ja. Som er igen forekommende, når man beskriver det på den måde, forekommer det spinkelt, 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 og det er det sådan set også, men det er vigtigt.
Den her ad hoc socialitet, som du fortalte om før, Jon, hvordan er den i forhold til venskaber? Altså jeg tænker meget på, hvordan kan venskaber udvikle sig på tværs af de forskellige steder og i et miljø, hvor at indlæggelser, misbrug og fattigdom fylder så meget, og at folk de kan forsvinde i længere perioder. Altså bliver det venskaber, eller bliver det mere de her korte samtaler om en nyhed, eller om vejret, eller hvad det kunne være?
Nej, jeg vil sige, jeg har set mange eksempler på sådan reelle venskaber. Nogle gange, og jeg har også set eksempler på, at de kan blive utroligt tætte af forskellige forhold, ydre forhold, for eksempel en fyr, jeg fulgte, som mistede sit hævekort, mistede alt hans legitimation, eller ikke kunne komme i nærheden af de penge, han fik udbetalt i banken, og havnede i en nød, et udtalt nød, og på en eller anden måde, så træder en af de mennesker, han kender til, begynder at låne ham penge, og det fordrede sig en ekstrem tæthed blandt dem. De fulgte stadig flere måneder, men ledte så også til sidst til, at de blev uvenner igen, og skiltes som uvenner og sådan noget. Så der er meget tæthed, og der er reelle venskaber. Det hele behøver ikke at være omstridt. Der er også bare folk, der mere roligt omgås hinanden og er venner og sådan noget. Men meget af det er også sat i scene af både fattigdom og noget med at få tingene til at slå til og sådan noget. Folk, der hjælper, jeg synes, jeg så meget, at folk hjælper hinanden. Altså når man, dem, der er i nød, hjælper hinanden og vil gerne hjælpe, og at det så ikke altid kan bære hele vejen, har jeg også set mange eksempler på, men der er utroligt, der er tæthed, og der er masser af tætte bånd, og sådan på en eller anden måde overskud blandt folk, der har så lidt, ikke? Og det er jo en kliché på en eller anden måde, men det var der også.
Ja, og som du fortalte før, Jon, så betyder tilgængeligheden meget for de ældre at være tilgængelig, også socialt. For hvis ikke man kan være tilgængelig socialt, ja, så kan ensomheden måske komme krybende. Og Christine Svane, hun er direktør og forskningsleder ved fonden Ensomme Gamles Værn. Gennem sit arbejde med fonden, der er Christine med til at sætte fokus på ensomhed blandt ældre og veje ud af ensomhed. Og ensomheden, den kan være en svær følelse at sætte ord på. Den kan komme i mange former, og den kan ramme forskelligt i styrke fra person til person. Og nu skal vi høre et indslag med Christine Svane, som min kollega Tine Brink Hansen har talt med. Og Christine Svane fortæller, hvordan ensomheden kan opleves, og den kan blive stærkere i slutningen af livet, når både vores kroppe og sociale liv forandres. Og allerførst så skal vi høre om, hvor udbredt et problem ensomheden faktisk er blandt ældre.
Det nyeste tal, vi har, det er, at der er 100.000 mennesker over 65 år, som føler svær ensomhed. Og hvis man ser procentuelt på det, så er det lavest omkring 7% i de 65-79-årige. Og når man så kommer op over 85 år, så er det 17%. Så det siger noget om, at det er ikke i starten af alderdommen, at der er flest, der føler ensomhed, men det er noget, der kommer, og det kommer af nogle bestemte grunde. Derfor stiger det sidst i livet, kan man jo godt sige.
Altså selve begrebet ensomhed, der må jo være lidt forskellige, altså hvis man spørger de unge kontra hvis man spørger de ældre. Jeg tænker, hvad er ensomhed for de ældre?
Det er fuldstændig rigtigt, at det skyldes nogle forskellige faktorer, og det føles også forskelligt. Hvis vi koncentrerer os om de ældre, så kan det være en følelse af afmagt, af sorg, eller at man ikke har lyst til noget som helst. Det kan være svært også, hvis man altså føler sig meget ensom, så kan det være svært også at skelne fra depression. Hvis det sådan er lettere ensomhed, så kan man sige, at hvis man bruger alt for meget tid alene, så kan man måske også kede sig, og på den måde komme til at føle, at livet ikke rigtig giver mening længere. Så vil jeg også beskrive det som måske en længsel efter at være mere sammen med andre mennesker, eller have noget meningsfuldt at give sig til, eller at der er andre mennesker, der har brug for en. Altså den følelse af, at om der er nogen, man har betydning for, at man kan måske få det så skidt, så man får et dårligt selvværd. På den måde er jeg tvivl om der egentlig er nogen, der har brug for en mere.
Du er lidt inde på det nu, ikke? Men hvordan påvirker ensomheden de ældre også, altså deres sociale liv?
Man kan også sige, det er omvendt måske, at ensomheden også bliver stærkere sidst i livet på grund af nogle forandringer i ældre menneskers sociale liv. Og det er jo det, at man typisk mister sin ægtefælle eller partner, og også at ens gode venner falder fra. Så selvom man har venner, så er det ikke sikkert, at de lever længere, og det kan også være, at man er syg og svækket i en grad, træt, bange for at falde, at hvis man stadig nogle af ens venner er i live, at det samme gør sig gældende for dem. Så på den måde er det almindeligt, at ens sociale liv, det skrumper ind, kan man måske sige. Ikke? Og kombineret med det her med, at når man når 85 plus alderen, så vil man almindeligvis have svære ved at komme omkring lige så meget, som man kunne før. Og det vil også sige, at de aktiviteter, man for eksempel tager til, når man er yngre, at det kan blive sværere at på den måde lave de ting, som man har oplevet som meningsfulde og givende, og også sammen med andre mennesker før i tiden.
Er der nogen grupper af den ældre befolkning, der så er særlig hårdt ramt af den her ensomhed?
I hvert fald dem, der har mistet ægtefælle eller partner. Ikke? Og så det at være syg og svækket, det øger også risikoen. Så er der også andre risikofaktorer, som det at have en dårlig økonomi. Det gælder sådan set hele voksenlivet, at fattigdom øger risikoen for ensomhed. Så er der det at komme og bo i Danmark med en anden etnisk baggrund end dansk. Så der er sådan et bredt spektrum.
Så en ting er, hvad I som fond kan gøre, men hvad kan vi alle gøre som almindelige mennesker?
Det, som vi vil pege på, det er jo, at vi alle sammen bliver mere opmærksom på det sociale. En invitation er altid fed at få, tænker jeg. Hvis man får en invitation, så er der nogen, der ser en. Der er nogen, der gerne vil noget med en. Og så kan det godt være, at man siger nej tak, men så har man fået følelsen af, at der er nogen, der rækker ud til en. Og også inviterer til, at spørgsmålet om ensomhed, det er ikke noget, man skal føle sig skamfuld over. Det er ikke noget, der er en dårlig kvalitet ved en selv som menneske. Det er, fordi der er nogle ting, der er svære. Og det har man brug for at blive mødt af andre mennesker, som nogen, der smiler til en, eller udtrykker, at man gerne vil en. Så det er den her invitation og imødekommenhed, det kan vi i hvert fald alle sammen gøre.
Fortalte Christine Svane, direktør og forskningsleder ved Fonden Ensomme Gamles Værn. Jon Dahl Rasmussen, hvad tænker du om det, Christine Svane fortæller her? Altså, kan du genkende det, hun fortæller om ensomhed i forhold til det, du har talt med de ældre på samfundets underflade om?
Ja, det kan jeg på alle måder genkende i hvert fald. Ja, det kan jeg godt genkende. Det der med en invitation. Ikke? Mange af de mennesker, jeg har talt med, får jo ikke på den måde en invitation. Der er ikke nogen omkring dem. Der er ikke nogen, der ser dem nødvendigvis andet end... Det er i hvert fald overfladisk, og der er ikke meget af det. Og det er mange mennesker, der er fattige, det er mange mennesker, der er meget alene, og det, som vi talte om før med ham, jeg kalder Frank og hans ruter, det er mennesker, som aktivt gør noget for at undgå at stå stille, for at undgå at opleve, måske i virkeligheden, hvor alene de er på mange måder.
Ja, og nu nævnte Christine også, at en af de store udslagsgivende faktorer i forhold til at føle ensomheden, når man kommer op i alderen, det er for eksempel, at ens partner dør, det er, at ens venner dør. Og den sidste del af programmet her, der skal vi også tale lidt om døden. Bare for lige at slutte på en positiv note. Ej, men noget af det, som også fyldte hos de ældre, som du talte med, Jon, det var jo også døden, og det kommer til udtryk på sådan flere forskellige måder, men en af de ret interessante måder, synes jeg, det er, når du beskriver Jørgen, som du taler med, som har en dødsliste, og i bogen Ældre på samfundets underflade, der kan man også se to sider fra denne her dødsliste. Jon, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det her for en dødsliste? For det er jo ikke hvem han godt kunne tænke sig at døde. Det er lige omvendt, ikke?
Jo, lige præcis. Jamen, det lyder voldsomt, jeg kalder det dødslisten. Og som, altså, det, jeg blev overrasket over generelt, var for meget døden fyldte blandt de her mennesker i virkeligheden. Det var virkelig, virkelig et tema. Det er virkelig en stor ting. Men det, jeg kalder for dødslisten her, det er et dokument, han er flyttet til København, ham her. Jeg kalder Jørgen i... Som yngre, og har, siden han ankom til København, har han sådan ret systematisk, kun til sit eget brug, ført sådan register eller ført noter over, hvem der i hans omgangskreds er døde. Og det er sådan et, det er virkelig et vildt dokument, som på alle måder sådan har alt fra æstetikken, den måde, den blog, det er skrevet på, håndskriften, som er utrænet. Det er et ret vildt dokument, som sådan, jeg ser det som en etnografisk gave, altså en genstand, som virkelig er sådan en gave, et kort, der kan forklare noget om, hvad det er for en verden, han lever i. Og for at beskrive det, så består det af... Det meste af det er ret jævnt. Det består af et navn eller et kaldenavn på det menneske, han har kendt, som er død i hans omgangskreds. Så består det af en dødsårsag, og der er så rigtig mange OD, der er rigtig mange selvmord, der er rigtig meget spritkørsel, der er nogen, der er skudt, der er nogen, der er dræbt med en sten. Der er en dødsårsag på den her, den måde, han har noteret det på. Og så yderst ud til højre er der så sådan en relationsmarkering, hvor der både er venner, bekendte, og hvor der også er helt nære venner og dødsfjender også. Han har også et par dødsfjender på den der liste. Og den er virkelig, virkelig vild, den måde at skrive ned. Han har simpelthen systematisk registreret den død, han har oplevet omkring sig, fordi der har været så meget af den, at han har tænkt for sig selv. Jeg er nødt til at holde øje, jeg er nødt til at holde styr på, hvem der dør. Ikke? Altså, og jeg synes, det siger sådan, jeg kalder den et kort over det liv, et kort over underfladens liv, fordi det på en eller anden måde kan sige så meget til os andre om, hvad det er, han... Hvad består hans hverdagsliv i? Det består af mennesker, der tager en overdosis. Det består af mennesker, der bliver dræbt. Der kommer af dage på alle mulige voldsomme måder. Og på en eller anden måde, så siger det bare så meget om, hvad det liv indeholder.
Ja, jeg vil gerne læse noget op fra den her dødsliste, Jon. Og det er, nu beskrev du jo før, hvordan nogle af dem er meget... nøgterne. Der står et navn, der står en dødsårsag, og så står der, om det var en ven, eller en bekendt, eller en uven, måske. Men der er også et sted på de sider, som der er billeder af i bøgerne, hvor der står sådan her. Åh nej, min bedste ven, og den eneste, jeg kunne regne med, Paul, dræbt med en 17 kilo sten ved højlys dag. Gid hans mor, der bliver afsløret, så han kan brænde i helvede. Jeg har aldrig mødt et menneske, som er gået forgæves efter hjælp hos Paul, og så skal han myrdes. Fuck, fuck, fuck. Det er jo noget helt andet, der sker i den her beskrivelse. Det bliver næsten sådan lidt dagbogsagtigt, altså fordi han skriver sine følelser og sine tanker ned.
Det, som jeg synes er så, man kan sige, fagligt set så fantastisk og personligt så tragisk, det er jo den effekt, som er i det, lige præcis den her beskrivelse af hans bedste ven. Og noget af det, som jeg synes er så kraftfuldt i den måde, han skriver på, er, at man må læse det med udgangspunktet, at det ikke er henvendt til andre mennesker. Det er hans egen personlige måde at registrere en del af hans liv på. Så man kan sige, der kommer noget til udtryk her, som er hans bedste ven, der er blevet dræbt, som er håbløst og som er overvældende og tragisk på alle måder. Og ud over det, så de mere nøgterne måder at notere på, handler jo bare om, at det er på en eller anden måde normaliseret. Det er det liv, han lever. Han har levet som misbruger. Han var det ikke længere. Endte sin dag med at være det igen af forskellige årsager. Men jeg tror, det siger noget om, hvad det er for et liv, der leves. Og så stikker det ud med vennen her, fordi det er så tæt på, og fordi det er så tragisk, og fordi det er så voldsomt. At det selv i hans egne nøgterne beskrivelse skal have de der ord med, og skal have tre store fuck. Fordi det er den oplevelse. Det er sådan direkte en oplevelse af tab.
Ja, men jo, nu har du både fulgt med de her menneskers liv, både når det kommer til, hvad de gør, hvad de laver i hverdagen, men også hvordan de håndterer død, som også fylder meget hos dem. Når sådan et projekt som det her, det er så, du blev færdig i, var det jo 2017, at du færdiggjorde dit PhD-projekt?
Ja, der forsvarede jeg det jo.
Ja, og så er bogen her fra 2019, men sådan et projekt som det her, hvad ligger det op til af handling eller videre forskning? Altså er der noget, der burde undersøges nærmere hos den her gruppe mennesker?
Ja, altså der er flere ting, man godt kunne undersøge nærmere, men først og fremmest synes jeg, det ligger op til noget handling, fordi det er jo også det, jeg prøver at beskrive til sidst i bogen der, at jeg synes, der er en masse. Der er en masse løse ender, og vi har en masse tilbud og en masse initiativer, som jeg var inde på før, der er målrettet bestemte folk, men der er også en stor idé om, en iboende idé om, hvad det er, folk kan profitere af, og hvem det er, der skal have det, og hvordan og hvorledes. Så der er måske ikke så stor vilje til at folk skal hjælpes på en bestemt måde i sundhedssystemet, for eksempel. Folk skal hjælpes på en bestemt måde i det sociale system, og hvis man stikker udenfor der, så kan man bare være systemforskrækket for sig selv, fordi der er ikke nødvendigvis så mange hænder, der er strakt frem. Og det tænker jeg måske primært, at det ligger op til, at noget udviklingsarbejde, altså man kunne godt arbejde med den her viden omkring nogle tilbud, der kunne hjælpe de her mennesker, for de vil gerne hjælpes. Det skal bare gøres på en måde, de kan tage imod. Og det er jo måske en meget antropologisk pointe, at ja, så vi skal møde folk der, hvor de er og sådan noget, og det ved jeg ikke, om et system kan, men man kunne gøre meget for at komme dem i møde, tænker jeg, som kunne hjælpe og som kunne afhjælpe den der systemskræk, og som også handler om deres sundhed, som også handler om deres velfærd på alle mulige måder. Der er meget at gøre, og det synes jeg primært er det ligger op til. Altså, at den viden, der kan skabes meget på baggrund af den viden.
Ja, Jon, mit allersidste spørgsmål til dig i dag, det er, nu brugte du jo 4 år sammen med de her mennesker og lærte dem at kende, hørte deres historier. Hvad var det mest overraskende eller interessante, som du stødte på i løbet af de 4 år, og med de her over 100 mennesker?
Når man siger 100 mennesker, så er det 100 mennesker bredt, jeg har haft med at gøre mere og mere gennemgående, og så er det en mindre gruppe, jeg har været rigtig tæt på, som for eksempel de her historier om hjemme i lejlighed og sådan noget. Det er sådan en lidt mindre gruppe, 30-40 mennesker. Men jeg synes, først og fremmest synes jeg, at overraskelsen bestod i det der med langsomt, der ligesom, man kan jo ikke sige grave sig ned, men langsomt det der med at træde ned i byen, altså ligesom gå på asfalten, finde ud af, hvad der foregår noget her, jeg ikke er i stand til at se. Hvad er det for en mærkelig barriere, jeg lever med, at jeg ikke, vi ser ikke det her liv. Det er for det første interessant. Og så synes jeg også, noget af det der, noget af det, som overraskede mig mere sådan på det personlige og det sociale niveau, eller i relationen til de mennesker, det var den der overlevelsesevne og den der evne til at kunne mestre de der vilkår, de mennesker lever med, og til at finde ud af det på trods, til at finde ud af at få hverdagen til at fungere som Frank, der laver, at han har hans rutiner, men også som maskandiseren, der har altså stillet tilbud en uformel varmestue, et uformelt værtshus til rådighed gennem mange år, hvor han møder folk, og hvor folk har en del af deres hverdag, apropos det der delvise hjem, ikke? De har en del af deres liv placeret i hænderne på det sted, i den kælder, blandt alle de der gamle ting. Ikke? Jeg synes, der er nogle fantastiske ting i det, om fortællinger generelt om mennesker, hvad vi kan, hvad for nogle vilkår, vi kan overkomme, men også det kalder også på noget, på nogle forskellige nye initiativer, vil jeg sige.
Ja, og med det, så skal vi til at runde Kraniebrud af for i dag, så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og fortælle om din forskning, Jon.
Jamen selv tak.
Og det var altså Jon Dag Rasmussen, der har været gæst i dagens Kraniebrud, hvor det har handlet om de ældre på samfundets underflade.
Programmet er produceret af Videnslød for Radio 4.